Слика 99. Исус ги мие нозете на учениците. Учениците најдоа слободна таванска соба во Јерусалим. Таму подготвија се за прослава на празникот Паска. Во текот на вечерата се појави несогласување меѓу нив. Не се согласуваа кој е повлијателен. Исус стана, зеде вода и крпа. Им ги изми нозете на своите ученици, потоа им рече: «Јас сум вашиот Господ и Господар, а ви ги измив нозете, и вие треба да си ги миете нозете еден на друг». На тој начин ги поучуваше кој е најголем во Божиото царство. Тоа е оној човек кој е подготвен да им служи на другите.